Әлі бүгінгі күнне біз айта алабыз, мен осы жылны емгоқлап, Миниханов нықлап президент роліна кіріп бара. Әлі кіріп бітті деп айтып болмай. Ол кіріп бара. Әм бірінші орынға, мен әмінда Татарстанның экономикасын шығара, бірінші орынға шығара. Сондықтан енді әлбәтті, бәлкі аның қойбір саяси проблемаларға өтіп кіре алмауы аңлашыладыр. Шынки маңа қадар ол мәселелер білен шығылленмәді, әм сондықтан аңарға нықлап аңдарға кірерге керек. Шыннан сыңына ол нықлап шығылләне башылайшақ мұна шүрісті есәт білен. Шынки ол ниндер қысқағына вақыт ішінде өтіп кірердей материя түгіл. Милли саясат шул кадәр Россия өчен катлаулы материя, аңарга теләсә кемнең тише үтми. Шунлыктан Рөстәм Миниханов ашыкмый. Ашыкмый һәм ашыкмыйча бәлки дөрес эшлидер. Чөнки менә монда бит ул федераль үзәк белән генә мөнәсәбәтләр түгел, әйтик башкортлар белән мөнәсәбәтләр. Ул менә монда беренче адымын бик дөрес ясады, дуслашырга кирәк, аңлашып яшәргә кирәк. Чөнки безнең шуннан да башкортлар белән, Башкортстан белән проблемалар ул приоритет. Ул беренче урында. Татар башкорт әгәр бергә булсалар, Татарстан һәм Башкортстан бергә булса, без теләсә нинди авыр проблемаларны хәл итә алабыз. Шуңадан бүгенге көнне Рөстәм Миниханов ачыктан-ачык милли сәясәт белән шөгыльләнми дип әйтеп булмый. Ул бу проблемага керә. Ашыкмастан, нықлап, чөнки ул күп мәсьәләләрне уйлап эшли торган кеше.